sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το εργασιακό νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι, όπως έχετε μάθει, σε αυτό το σημείο του βίντεο σας λέω, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, και αν κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να δείτε εκεί πέρα που βγαίνει ένα ειδοποιήσεις εκεί πέρα, πατήστε το αυτό, θα βγει ένα καμπανάκι που θα λέτε όλες οι ειδοποιήσεις να σας ειδοποιούν γενικά για διάφορα πράγματα που δεν έχουν σχέση με το βίντεο, γιατί διαλέξετε όλες. Και να σας έρχεται και ενημέρωση πότε ανεβάζω νέο βίντεο, γιατί πραγματικά με αυτά τα θέματα που λέω εδώ πέρα δεν θα πάμε και πολύ καλά. Ή εναλλακτικά, αν θέλετε να έρχεστε στις ζωντανές παραστάσεις που παίζω σήμερα το βράδυ, παίζω 4 εβδόμου στο Σινέ Βάρκιζα που είναι στη Βάρη, ή αύριο στις 5 εβδόμου που έρχομαι στην Κατερίνη, ή να έρθετε στις 18 εβδόμου στην Πετρούπολη που παίζουμε 24 κομικοί για την αυτή την περιοχή που δεν μπορούμε να πούμε το όνομά της γιατί τρώμε μπανάρισμα. Αλλά που ξέρετε όλοι ποια είναι. Τι συμβαίνει τώρα στο θέμα του σημερινού επεισοδίου, το οποίο είναι ένα θέμα της επικαιρότητας, το οποίο κινήθηκε γενικά, ας πούμε, κάπως, ας πούμε, στα ριχά, γιατί είχαμε και άλλα θέματα τα οποία δεν μας απασχόλησαν ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως αυτό το πράγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα μικρό θέμα το οποίο θα μπορούσε να κοστίσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε πρόστιμο γύρω στο 1 δις, δηλαδή κοίτα να δεις. Και πόσο ακόμα θα μπορούσε να στοιχήσει από το Σεπτέμβρη στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν εννοείται διαχρονικές ευθύνες. Και όταν λέμε διαχρονικές ευθύνες, εννοούμε αυτά τα συγκεκριμένα 4 χρόνια που ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Που ήταν η πρώτη και τελευταία φορά αριστερά. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Δεν γίνεται να ασχολούμαστε όλη την ώρα εκεί με τα Τέμπη, ούτε με το γεγονός ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα χάσαν τα παιδιά τους, επειδή υπήρξε μια σύμβαση ανεκτέλεστη που αντί να εκτελεστεί η σύμβαση εκτελέστηκαν τα παιδιά. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με το γεγονός ότι η δικαιοσύνη έχει αφαιθεί να κάνει το έργο της, εννοείται, ώστε ο εισαγγελέας του Οαρίου Πάγου, ας πούμε, να οριστεί εντελώς αξιοκρατικά ως ο αδερφός του Υπουργού Δικαιοσύνης, ανεμπόδιστη δικαιοσύνη. Γιατί εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, η οποία με τον νόμο, έτσι, με τον νόμο γενικά, αλλά ειδικά και με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, θα κάνει το έργο της. Ώστε κάποια στιγμή να παραγραφούν αυτά τα πτέσματα που έχουν γίνει και ήρθε ο καιρός επιτέλους να αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι δευτερεύοντα και μη σημαντικά καθόλου, αυτά τα διαχρονικά, οι διαχρονικές ευθύνες, οι παθογένειες, οι διαχρονικές. Δηλαδή, αν κάτσουμε τώρα, ας πούμε, να μετράμε τα σκάνδαλα, ας πούμε, της τελευταίας εξαετίας, θα μας πάρει ο ύπνος. Είναι σαν να μετράμε προβατάκια που έχουν δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που βόσκουν από την Κρήτη στο γράμμο. Πρέπει επιτέλους η χώρα να πάει μπροστά, να φύγουμε από αυτές τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, αυτά τα ξεπερασμένα πράγματα, τι θα πει, ας πούμε, εργασιακά δικαιώματα, τι θα πει οχτάωρο, τι θα πει κοινωνικό κράτος, τι είναι αυτά. Δηλαδή, τι θα πει κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτές οι αγκυλώσεις μας κρατάνε, ρε παιδί μου, στο παρελθόν. Δεν μας αφήνουμε να προχωρήσει η χώρα. Πρέπει η χώρα επιτέλους να πάει στην επόμενη εποχή, όπως έχει πάει σε κάθε τομέα. Όπως έχει πάει στην παιδεία. Όπως έχει πάει στην υγεία. Όπως έχει πάει στη δημόσια διοίκηση γενικά. Έχει περιοριστεί η γραφειοκρατία. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που ένας άνθρωπος τώρα, ένας φτωχός άνθρωπος, ένας αγρότης, ένας DJ, ένας δικηγόρος, κάποιος άσχετος με τη γεωργία να μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο μακριά, να μιλήσει ούτε καν με ανθρώπους, με αντικείμενα να μιλήσει. Με το γραφείο του υπουργού, με ένα φραπέ. Με άλλα επαγγέλματα, με ένα χασάπι. Δεν χρειάζεται καν να είναι στο δημόσιο. Μπορεί να είναι άμεστος σύμβουλος υπουργού. Μιλάμε για ένα επιτελικό κράτος, για ένα γρήγορο, ευέλικτο, αποτελεσματικό δημόσιο. Γιατί το πάμε σωστά. Στην υγεία έχουμε τα απογευματινά χειρουργία επαμοιβή. Τα πληρώσαμε μία φορά. Να τα ξαναπληρώσουμε. Είναι καλή ιδέα. Δηλαδή, πώς θα βγει το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις ζημιές στο σχολείο θα τις πληρώσει το παιδί σου. Το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι μαζί. Και έτσι λοιπόν σε αυτή την ευθεία η κυβέρνηση αταλάντευτη από όλα αυτά τα ίσονος σημασίας θέματα φέρνει τώρα αυτές τις μέρες προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει άλλη εποχή στο εργασιακό τοπίο, την εποχή του Χαλκού, με μια υπουργό η οποία έχει αφήσει έργο από κάθε υπουργείο που έχει περάσει. Τι να πρωτοθυμηθούμε για τη Μίκη Κεραμάους, πώς λέγεται, η οποία και αυτή ως υπουργός παιδείας ερευνάται επίσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί, για την εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει. Η οποία βγήκε και δήλωσε, λέει, από τους ανθρώπους που φύγανε, λέει, στο εξωτερικό, 420.000 γύρισαν. 420, blaze it. Φέρνει λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ένα ακόμα κίνητρο που απευθύνεται σε αυτά τα λαμπρά μυαλά που φύγαν έξω. Που θα το δούνε εκεί και θα πούνε, γυναίκα μάζεψε παιδιά, πακέταρε το σκύλο και πάμε να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο για να ξαναπάρουμε την ίδια απόφαση να ξαναφύγουμε. Τι λέει λοιπόν το νομοσχέδιο, λέει βασικά κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν να είχαν οριμάσει συνθήκες. Λέει, ας πούμε, ότι επιτρέπεται, λέει, η 13ωρη συνεχόμενη εργασία στον ίδιο εργοδότη, που μέχρι τώρα επιτρεπόταν σε διαφορετικούς εργοδότες. Τώρα λέει στον ίδιο, το οποίο είναι θαυμάσια ιδέα. Να δουλεύεις 13 ώρες τον ίδιον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί πρέπει να τον γνωρίσεις καλά. Δηλαδή θα έχεις 13 ώρες δουλειάς, μία ώρα για να πας στη δουλειά, μία ώρα για να γυρίσεις από τη δουλειά, έχεις 15 ώρες να δουλεύεις, το οποίο είναι καταπληκτικό. Ποιος σου φταίει δηλαδή αν μένεις μακριά, να βρεις ένα σπίτι δίπλα στη δουλειά και γιατί όχι μέσα στη δουλειά. Και γιατί τόσες ώρες, γιατί πρέπει να γνωρίσεις καλύτερα τον σημαντικότερο άνθρωπο στη ζωή σου, τον εργοδότη σου. Ή όπως το λέγανε παλιότερα, το αφεντικό σου. Ή όπως το λέγανε λίγο παλιότερα, τον αφέντη σου. Γιατί είναι σημαντική η σχέση εργαζόμενου αφέντη ή μάλλον σκλάβου, πως το λέγανε παλιότερα. Αφέντη. Γιατί είναι η μόνη σχέση που θα μπορείς να έχεις στη ζωή σου. Δηλαδή θα βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο 13 ώρες την ημέρα. Δηλαδή δεν θα ερωτευτείτε. Τι άλλο θα κάνεις, θα αναπτύξεις άλλου είδους σχέσεις, θα έχεις φίλους, θα έχεις οικογένεια, γυναίκα, παιδιά. Μπορείς να έχεις. Θα τους δεις στον χρόνο που σου απομένει. Που είναι άπλετος. Να γυρίσεις από τη δουλειά, να κοιμηθείς 3 ώρες και έχεις άπλετο χρόνο μετά ακόμα να φας, να κάνεις ένα χόμπι. Να πας μια βόλτα να δεις τη λιακάδα τη νύχτα. Αλλά εντάξει, ο ήλιος είναι στο μυαλό, είναι ιδέα. Είναι νοητός. Να ξεκουραστείς, να πας πάλι να παράξεις για τον αφέντη το αφεντικό σου. Το μόνο που δεν αντέχω είναι αυτή η μιζέρια, ρε παιδί μου. Το λέει ο λαός. Η πολλή δουλειά ποιον τρώει? Ακριβώς. Τον αφέντη. Ο εργαζόμενος είναι μια χαρά. Γιατί αν δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα, θα συνειδητοποιήσεις σιγά σιγά ότι η εργασία πραγματικά ελευθερώνει, όπως έλεγε και γνωστή Καγκελόπορτα εκεί στην Πολωνία. Είναι ευεργετική η 13ωρη εργασία? Είναι ο εργάτης αποδοτικός 13 ώρες δουλειά? Εννοείται. Είχαμε το περιστατικό πριν λίγο καιρό στο Τζάνιο με τον βοηθό νοσηλευτή που έδωσε λάθος αίμα γιατί δούλευε 2-8 ώρα την ίδια μέρα. Είδατε πόσο ευεργετικό είναι αυτό το πράγμα. Γίνεται ο άλλος αποδοτικός. Εννοείται. Δηλαδή μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο θα απογειώσει τον τομέα της εργασίας. Σε αυτή τη συνθήκη που έχουμε εργατικά ατυχήματα από υπερκόπωση και υπερεργασία, αυτό το πράγμα θα το απογειώσει. Βλέπουμε ανθρώπους στην εστίαση ήδη να λένε αυτό είναι τέλειο. Δουλεύαμε ήδη 10 ώρες την ημέρα, 7 μέρες σερί χωρίς ρεπό. Γιατί έχουμε και την ψηφιακή κάρτα εργασίας, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο. Χτυπάμε την κάρτα, ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι μέχρι εδώ πληρωνόμαστε. Από εδώ και πέρα που δουλεύουμε, δουλεύουμε για να κάνουμε καλό στον ευεργέτη μας. Που υπάρχει το ρίσκο να έρθει η επιθεώρηση εργασίας. Που θα έρθει εκεί πέρα και θα δει αυτά τα πράγματα, αν έρθει κανείς, που θα γελάσει πάρα πολύ. Θα είναι και επιθεώρηση, γιατί όχι και musical. Να τραγουδάνε όλοι μαζί, σιγά, μη φάτε πρόστιμο, λαλαλαλαλα. Που έχουν μείνει εκεί στην επιθεώρηση εργασίας, σαν να παίζουν μπάσκετ 4 με 4 στην Κροατία. Έχουν μείνει 3 και ο Κούκοτς. 13 ώρες την ημέρα δουλειά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Οι άλλοι στην Ευρώπη δηλαδή, που σκέφτονται 7 ώρα και τετραήμερα, τι είναι, χαζί. Το νόημα της ζωής είναι η δουλειά. Εμείς γι' αυτό ήρθαμε στον κόσμο, το βλέπουμε από τους ανθρώπους που νομοθετούν, που έχουν δώσει το καλό παράδειγμα, που είχαμε τον Υπουργό Εργασίας που το ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, ο οποίος δεν έχει ούτε ένα ένσημο. Γιατί? Γιατί το ξέρει από μέσα πώς είναι αυτό το πράγμα. Από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, που ξέρει τι θα πει σκληρή δουλειά, που βλέπει τη σκληρή δουλειά εκεί πέρα από μακριά και λέει: α, έτσι είναι αυτό. Κάτσε να πάρω μια επιδότηση. Τι άλλο προβλέπει αυτός ο νόμος? Λέει ότι αν κάποιος έχει σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας μερικής απασχόλησης, θα μπορεί να κάνει υπερορίες νόμιμα. Το οποίο είναι θαυμάσιο. Δηλαδή, θα παίρνει τον άλλον τετράωρο με τετράωρη σύμβαση, θα του λες: φίλε μου, κάτσε εδώ να δουλέψει 8ωρο. Μπορεί και 6ωρο. Μπορεί και 4ωρο. Θα το δούμε. Μην είσαι και εσύ απαιτητικός τώρα. Θα στο λέω μία εβδομάδα νωρίτερα να ξέρεις το πλάνο σου για την επόμενη εβδομάδα, να μπορείς να σχεδιάσεις. Να μπορείς να ξέρεις ότι η ζωή σου, ας πούμε, έχει δύο κομμάτια. Το κομμάτι που δουλεύεις και το κομμάτι που περιμένεις να σου πούνε πότε θα δουλέψεις. Γιατί εδώ στην επιχείρηση είμαστε μία οικογένεια. Έχουμε οικογενειακό κλίμα. Εγώ δηλαδή θα σου αυτόσω τη μάνα. Είσαι παιδί μου. Εδώ πονάμε την επιχείρηση και αν δουλέψεις σκληρά και αφοσιωθείς, θα καταφέρω κι εγώ να γίνω αυτοδημιούργητος. Το βλέπεις αυτό το ακριβό αμάξι? Και εσύ, αν δώσεις το 100% σου, μια μέρα θα καταφέρω να πάρω και δεύτερο. Γίνεται, λέει, εύκολη διαδικασία πρόσληψης και απόλυσης με ένα κλικ. Συμφωνείς? Ωραία. Διαφωνείς? Κάτσε εδώ να κάνω ένα post στην Εργάνη. Έχει και ένα like από μένα. Μην το βλέπεις σαν απόλυση. Δες το σαν unfollow. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιο νομοσχέδιο που αντέδρασε μέχρι και η ΓΕΣΕΕ. Που έχει μέσα το yes, ε. Και είναι ένα νομοσχέδιο που εγγυάται ότι θα έρθουν πάλι εδώ πέρα στην εποχή αυτή, θα γίνουν θαύματα. Αντίστοιχα, ας πούμε, με την Ακρόπολη. Με τις πυραμίδες της Αιγύπτου που χτίστηκαν όταν πάλι επικρατούσαν οι ίδιες εργασιακές συνθήκες. Έχει γίνει έρευνα που δείχνει ήδη ότι οι μισοί εργαζόμενοι δουλεύουν παραπάνω ώρες από τη σύμβασή τους. Που δουλεύουν ένα ή δύο Σαββατοκύριακα το μήνα. Που δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη. Και από αυτούς, λέει, τα 2/3 λέει δεν αμείβονται καν για την υπερεργασία. Έτσι είναι οι νέοι άνθρωποι, δηλαδή βλέπουν αυτά τα πράγματα και λένε τι, λέει, δεν θα δουλέψω. Δηλαδή μιλάμε για τεμπέληδες. Δεν θέλουν να δουλέψουν οι νέοι άνθρωποι. Τους λες εδώ μπορείς να δουλέψεις περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, να δουλεύεις 2 Σαββατοκύριακα το μήνα. Να κάνεις υπερορίες και να τα κρατάς για αρεπό, ας πούμε, τα οποία δεν θα τα πάρεις γιατί θα απολυθείς. Να του λες του άλλου θα πας στη Μύκονο, ρε, που έρχονται οι άλλοι, ας πούμε, από την άλλη άκρη του κόσμου. Να δουλεύεις 10-12 ώρες, δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν θα τη δεις την Ψαρού. Είναι καλύτερα, δηλαδή, να μην βλέπεις την Κυψέλη. Θα πας να έχεις μια άνετη διαμονή, θα είσαι εσύ και άλλοι 5. Θα έχεις ένα στρώμα, θα είσαι άνετος στο στρώμα. Θα είναι ατομικό για σένα μόνο. Να έχεις τη χαρά και την τιμή να στηρίξεις τη βαριά βιομηχανία του τόπου. Να είσαι βαρύς βιομήχανος. Και δεν θέλεις, δηλαδή, τι θα κάνεις? Να κάτσεις εδώ, να βάλεις πλάτη, να δώσεις ένα νεφρό, να στήσεις. Ποιος θα τα πληρώσει τα πρόστιμα του όπου έχει πει, η Μαλάμο, ο Φραπές? Άι, πες εσύ! Σ' άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι γεμίσατε το Λάουρα την Τρίτη που μας πέρασε. Έπαιζα στο Βύρονα. Οι επόμενες παραστάσεις μου είναι σήμερα, δεν ξέρω αν θα προλάβετε να το ακούσετε το podcast, αλλά παίζω σήμερα Παρασκευή 4 του μήνα στην Βάρκιζα, στο Σινέ Βάρκιζα, το οποίο είναι στη Βάρη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το Σινέ Βάρκιζα, είναι εκεί. Αν είστε κοντά δηλαδή, φαντάζομαι το ξέρετε. Και αύριο Σάββατο έρχομαι στην Κατερίνη, στο Σαπέλ, για μία παράσταση. Και μετά έχω οι παραστάσεις που έχω τον Ιούλιο είναι ότι παίζω 14 Ιουλίου στην Ερέτρια στο κάμπινγκ των Αναιρέσεων και μετά στις 16 παίζω στη Ζάκυνθο στο Μπαράζ, στις 18 έχουμε μια παράσταση που συμμετέχουν 24 κομικοί στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη για την Παλαιστίνη. Εδώ, παιδιά, μπορώ να το πω, μπορώ να πω Παλαιστίνη, δεν μπορώ να το πω πουθενά αλλού, δεν μπορώ να το γράψω στις πληροφορίες του βίντεο, δεν μπορώ να το πω στο βίντεο στο YouTube, δεν μπορώ να το πω στο Instagram, δεν μπορώ να το πω στο Facebook. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Γίνανε τα γραφιστικά για αυτή την παράσταση και δεν μπορεί να χορηγηθεί αυτή η παράσταση. Δεν μπορεί να μπει χορηγούμενη. Υπάρχει η σημαία της Παλαιστίνης και λένε, ρε παιδί μου, επειδή γράφει for, Stand Up for Palestine η παράσταση, οι πλατφόρμες δεν το χορηγούν γιατί είναι, λέει, πολιτική εκδήλωση. Το οποίο δεν είναι πολιτική εκδήλωση, απλά είναι μια εκδήλωση για να πούμε το αυτονόητο. Δηλαδή δεν είναι πολιτική θέση το να μην θες να εναντιώνεσαι σε μια γενοκτονία και στο βομβαρδισμό νοσοκομείων, στο να οδηγείς στη λιμοκτονία ένα λαό. Δεν είναι πολιτική δήλωση αυτό, είναι ανθρωπιστική δήλωση. Είναι ξεκάθαρα, πρέπει να είμαστε όλοι με το πλευρό αυτών των ανθρώπων. Και μετά από αυτή την παράσταση, λοιπόν, που πρέπει να κάνω λίγο πιο επιθετικό πρόμο και δεν ξέρω πώς να αποφύγω τον αλγόριθμο από το να τα τσιμπάει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να γίνει. Και μετά έρχομαι στις 20 Ιουλίου και παίζω στο Fichte Art, το οποίο είναι ένα φεστιβάλ σε ένα χωριό που λέγεται Fichtia, νομίζω, που είναι στην Αργολίδα, είναι στις Μυκήνες εκεί. Θα κάνω μια παράσταση εκεί και μετά, παιδιά, θα κάνω ένα break από εκεί, από 21 Ιουλίου και θα επιστρέψω στις 24 Αυγούστου που θα είμαι στην Κύθνο. Θα σας πω για αυτό το πράγμα περισσότερα, είναι η μόνη παράσταση που έχω κανονίσει για εκεί και μετά πάλι το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω πάλι τις παραστάσεις. Αλλά ειλικρινά θέλω να πω ένα ευχαριστώ, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω μετά τα Fridays που έγιναν το Μάιο. Είχε αδειάσει εντελώς το πρόγραμμά μου και δεν ήξερα πώς να βιοποριστώ, γιατί αυτή η δουλειά πια έχει αυτό το πράγμα, ότι αν δουλεύεις έχεις, αν δεν δουλεύεις δεν έχεις έσοδα, είναι αυτό. Και βρέθηκαν, ας πούμε, 3 κινηματογράφοι, 4 μέσα στην Αθήνα που συμφώνησαν κάπως να κάνουμε παραστάσεις σε θερινούς κινηματογράφους. Έχω κάνει τις 3 από τις 4. Δεν το πιστεύω. Η ανταπόκρισή σας είναι συγκλονιστική. Δεν το περίμενα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι έρχεστε και γεμίζετε τους κινηματογράφους. Ήτανε φανταστικά στην Καλλιθέα, τέλεια ήτανε στο Χαλάνδρι. Και την Τρίτη πήγα στο Βύρονα και έπαιξα στο Λάουρα και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Είναι ένας φανταστικός κινηματογράφος εκεί, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Είναι στο κέντρο, ας πούμε, του Βύρονα, είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι χωμένο μέσα στις πολυκατοικίες αυτό. Είναι μεγάλος ο κινηματογράφος, αλλά είναι μεγάλος, εννοώ ότι έχει μεγάλη χωρητικότητα, αλλά είναι μαζεμένος, δηλαδή δεν είναι μακριά οι θέσεις. Ο άνθρωπος εκεί που το έχει, η σύζυγός του και ο γιος του, είναι οικογενειακή επιχείρηση. Το έχουν φροντίσει πάρα πολύ, έχουν τραπεζάκια, έχουν βάλει γλαστράκια με βασιλικούς ανάμεσα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και πήγα, έπαιξα εκεί σε μια παράσταση η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία. Παίρνω πάρα πολύ αγάπη από σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα αυτό. Ήρθανε φίλοι μου παλιοί, οι οποίοι γιορτάσανε τη γιορτή μου. Η γιορτή μου είναι λίγο αντισός. Και μου κάνανε γιορτή και γενέθλια μαζί. Τα γενέθλιά μου είναι σε άλλη μέρα. Αλλά μου φέρανε τούρτα και ήταν τα καλύτερα γενέθλια που έκανα ποτέ. Γιατί ήταν surprise γενέθλια. Δεν τα περίμενα. Ήταν σε άλλη ημερομηνία. Αλλά μου φέρανε τούρτα με κεράκι και μου τραγουδήσανε κιόλας. Το οποίο ήταν φανταστικό. Αλλά ναι, okay, ήταν ωραίο πάρα πολύ. Και ευχαριστώ τους ανθρώπους που έρχονται και μου μιλάνε μετά τις παραστάσεις. Ευχαριστώ τη Χριστίνα που έχει δει την παράσταση στο Αμβούργο, που πήρε σπρεζάκι μια φίλη της στη Βαρκελόνη για να της το κάνει δώρο και ήρθε και με βρήκε στο Βίρονα. Είναι φοβερό ότι οι άνθρωποι με ακολουθούν στον κόσμο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Για μένα είναι δώρο αυτό. Τι άλλο να πω. Έχω λοιπόν κάποιες παραστάσεις ακόμα, έχω 3-4 παραστάσεις μέσα στον Ιούλιο. Γενικά νιώθω λίγο καλύτερα, πιο αισιόδοξος. Θα την παρατείνω την άδεια άνευ αποδοχών, αυτός είναι ο σκοπός μου. Είχα πάρει για ένα χρόνο από τον Οκτώβρη. Θα κάνω αίτηση να πάρω ακόμα ένα χρόνο, γιατί βλέπω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, με στηρίζεται, χάρη σε εσάς μπορώ να το κάνω. Στο νοσοκομείο που δεν δουλεύω πια, η κατάσταση είναι τραγική, έχω ακόμα επαφές με τους ανθρώπους. Αυτό που με αποθαρρύνει, πέρα από το γεγονός ότι προτιμώ χίλιες φορές ας πούμε, να κάνω αυτή τη δουλειά παρά οποιαδήποτε άλλη, είναι μια φανταστική δουλειά. Είναι η μόνη δουλειά που ξέρω που σε χειροκροτάνε όταν πας να δουλέψεις, και όταν τελειώσεις τη δουλειά σου πάλι σε χειροκροτάνε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ξέρετε τι γίνεται με όλες τις δουλειές που έχω κάνει. Το αποτέλεσμα της δουλειάς συνήθως δεν το βλέπεις. Κάνεις κάτι και μετά το δίνεις σε κάποιον άλλον και το συνεχίζει και κάνει αυτός κάτι ακόμα. Και ολοκληρωμένο αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία που μπορεί να πάρει μέρες ή μήνες, δεν το βλέπεις. Δεν καταλαβαίνεις τι επίπτωση έχει στον πραγματικό κόσμο. Αυτό με την κωμωδία δεν συμβαίνει. Εκεί λες το αστείο, ο άλλος γελάει επί τόπου εκεί μπροστά σου και αυτό είναι θαυμάσιο. Εκεί που έχω φύγει η κατάσταση παραμένει τοξική, τα νοσοκομεία γενικά βάσει σχεδίου πια είμαι σίγουρος είναι δρομολογημένα να πάνε στον ιδιώτη, δηλαδή υπηρεσίας είναι δρομολογημένο να δηλώσουν αδυναμία λειτουργίας. Προσλήψεις δεν γίνονται, έχουν μείνει από εκεί που έφυγα, έχει τοποθετηθεί ένας άλλος άνθρωπος εκεί, ο οποίος είναι πελαγωμένος κι αυτός, δηλαδή είναι πάλι μόνος του κι αυτός, όπως ήμουνα κι εγώ. Οι από πάνω είναι πάλι απάλευτοι, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Υπάρχει όλη αυτή η λογική του εξυγχρονισμού στο δημόσιο με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με τη στοχοθεσία, την αξιολόγηση και όλα αυτά τα πράγματα θέλουν κόσμο να τα υλοποιήσει. Και προσλήψεις δεν γίνονται. Δηλαδή έχεις μια πίεση η οποία αυξάνεται. Οι άνθρωποι έχουν μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα. Πώς θα αξιολογήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει για τρεις? Πώς θα. Είναι δυνατόν να του βάλεις κακή βαθμολογία? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Πώς θα πιέσεις? Δηλαδή η λογική τους είναι ότι θέλω να κάνω, να εκβιάσω ακόμα και τον τελευταίο υπάλληλο. Όχι τους από πάνω. Οι από πάνω κάνουν καριέρες ούτως ή άλλως. Είναι ταγμένοι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Είναι yes men όλοι. Δηλαδή είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν πει όχι, εγώ δεν το κάνω αυτό. Δηλαδή είχαμε ας πούμε την προϊσταμένη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία βρήκε το σκάνδαλο και το έφερε υπόψη του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί είναι δύο άνθρωποι στον ΟΠΕΚΕΠΕ που είπανε όχι. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι ήτανε οι οποίοι λέγανε ναι. Προφανώς όλοι οι υπόλοιποι λέγανε ναι. Ή από πάνω η ηγεσία, οι υπουργοί λέγανε ναι. Λέγανε θα το κάνουμε, έτσι θα γίνει. Δεν μας νοιάζει το αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος. Αυτό είναι το φοβερό με τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ορκιστεί να υπηρετούν το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν είναι υπάλληλοι κανενός προϊσταμένου, δεν υπάρχει κάποιο αφεντικό. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι πολεμάται με λύσα. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει, λένε στο δημόσιο, για να μπορεί να συμπεριφέρονται οι από πάνω στους δημόσιους υπαλλήλους σαν είναι δικοί τους υπάλληλοι, να κάνουν ό,τι τους ζητάνε χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να έχουν δικαίωμα να πούνε κάτι, να φοβούνται, να εκβιάζονται κι αυτοί. Δηλαδή βλέπεις πώς δουλεύει αυτό το πράγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι σκανδαλάρα τεράστια και δείχνει ακριβώς το σύστημα, το πώς είναι δομημένο από την αρχή ως το τέλος. Είναι όλο φτιαγμένο έτσι στη διαπροσωπική σχέση, στο εγώ, θα μιλήσω με σένα, θα τα βρούμε, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή είναι διαφθορά συστημική και η οποία είναι, είναι όλη προς μια κατεύθυνση. Ο σκοπός της είναι το να φάμε λεφτά. Αυτό. Και δεν μας νοιάζουν οι συνέπειες, γιατί δεν υπάρχουν συνέπειες. Είναι αυτό. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να γυρίσω, θέλω να συνεχίσω να κάνω κωμωδία. Κάτι θα γίνει και το Σεπτέμβρη, κάτι θα γίνει και τον Οκτώβρη. Έχω ακόμα ένα χρόνο να παίζω αυτή την παράσταση με αυτά τα κείμενα. Θα έρθω σε πόλεις που δεν έχω ξαναπαίξει. Θα ξανακάνω μια σεζόν στην Αθήνα λογικά. Θα πάω σε κάποιον λίγο μεγαλύτερο χώρο σε σχέση με το Αργεντίνα. Αλλά θα είμαι εδώ, θα το κάνω και θα γράψω νέα παράσταση πριν να ξεκινήσω από τώρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτά ήθελα να σας πω. Θα κάνω επεισόδιο σίγουρα και την επόμενη εβδομάδα, ίσως και τη μεθεπόμενη, γιατί τη μεθεπόμενη έχω πολλά ταξίδια, δηλαδή έχω Ερέθρια, έχω Ζάκυνθο και μετά έχω και Αργολίδα, αλλά θα το βρω πώς θα γίνει και μετά τις 20 Ιουλίου μάλλον θα κάνω αυτό το break εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει να είστε καλά, σας ευχαριστώ για όλα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή για από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.